Отже, ще раз доброго ранку. В студії для вас продовжують працювати Ольга Веснянка та Дмитро Іванов. І зараз переходимо до ще однієї, як завжди, дуже важливої теми. Інших у нас в нашому ефірі не буває. Говоримо про Конституцію і про судову реформу.
Та говоримо нині у нас у студії правозахисник Володимир Яворський, який є членом правління Української гельсінської спілки з прав людини. Доброго ранку, мирного у Києві.
Доброго дня.
Ви тепер можете говорити і білоруською, я так розумію, адже ви останнім часом мешкаєте у Білорусі.
Ну, я трошки, я добре розумію, але я говорити досить складно. Це не така проста мова, як здається.
Дуже добре, що Володимир Яворський зміг завітати до нас, незважаючи на щільний графік перебування у Києві, адже, наскільки я знаю, вчора був захід для преси, де експерти, правозахисники висловлювали критику щодо змін до Конституції у частині, власне, правосуддя. Але тут хочеться почати ще з однієї актуальної події. У світі говорять, кажучи про дотримання прав людини в Україні, говорять про справедливе правосуддя в тому контексті, що не має бути безкарності, наприклад, за злочини на Євромайдані, за те, що там загинули люди, за те, що сталося 2 травня в Одесі, коли теж загинули люди. І пригадую, особисто була у Женеві на комітеті, де Україна звітувалася, що зробила, аби не було тортур в Україні. І співголова комітету Філіс Гайер ще тоді, це було майже рік тому, запитувала, що Україна зробила, щоб незалежно розслідувати трагедію 2 травня в Одесі. Адже ми розуміємо, що це також, кажучи, до речі, про інформацію, яку ми черпаємо з різних джерел, це також ще одна тема, ну, правда, для маніпулювання багатьма російськими чи проросійськими медіа.
Так.
Саме 2 травня в Одесі, так? І, власне, є новина, що група міжнародна, така дурача група, яка займалася аналізом дій за тим, що сталося 2 травня в Одесі, говорить, оприлюднила інформацію, що змова міліції і антимайданівців і ГПУ, а це ГПУ, не Генпрокуратура України, не змогла довести або не довела, або що не було такої змови поміж активістами, так би мовити, антимайдану і міліцією, що вони не діяли спільно. Що це розслідування. Як ви, Володимире, як от правозахисник, який, ну, власне, спілкується з колегами в усьому світі і стежить за подією, як ви вважаєте, як це буде сприйнято? Ну, скажімо, ну, от в Україні ми розуміємо, що вже виникнуть питання, як це так, бо прийнято у суспільстві якось вважати, що тоді, скажімо, Беркут, міліція, ті, хто, можливо, діяли незаконно чи не охороняли громадський порядок, а були на стороні, скажімо, влади і активістів, які були провладні. Як ви вважаєте, це буде сприйнято? Чи це буде сприйнято, що дійсно відбувається розслідування? Ваша думка?
Ну, це лише один елемент, але насправді розслідування не відбувається, і це найголовніша проблема, що в цьому питанні немає незалежного, об'єктивного, швидкого розслідування. Воно затягується. Був так не так давно, декілька місяців назад, звіт спеціальної групи Ради Європи щодо цього питання, де дуже детально розписано кожним кроком, де що не зробила українська влада для розслідування цієї справи. Нагадаю, що, наприклад, по справі Євромайдану, там є багато таких об'єктивних проблем в розслідуванні, досить складних, тому що багато людей неможливо знайти і так далі. В цій справі, ця справа є значно простіше в певному сенсі для розслідування, тому що тут таких перешкод суттєвих не мало би бути. Тут, власне, питання тільки в тому, що немає, як на мене, немає політичної волі належно розслідувати цю справу.
А як ви вважаєте, ці висновки, які оприлюднені безпосередньо вчора, 24 грудня, цієї міжнародної дорадчої групи, вони хіба не свідчать про те, що процес розслідування йде?
Ну, вони насправді можуть не володіти всією інформацією. Всією інформацією може володіти тільки слідчий, який, в принципі, то має таємницю розслідування, і він далеко не все може поширювати інформацію. І тому, але питання, на якому етапі це розслідування, воно вже досить довгий час триває. Тобто пора мати якісь хоча б результати. Від офіційного розслідування у нас немає ніяких заяв з приводу того, що встановлено, що не встановлено. Наприклад, до сьогоднішнього дня так і офіційно не встановлено взагалі про причини, що там саме відбулося. Тобто, де було запалення, звідки почалася пожежа, від чого і так далі. Тобто, це питання взагалі експертне, експертиз, і як проводилися ці експертизи, ким, і які їхні результати на сьогоднішній день достеменно невідомо.
Ну, власне, посилається на попередні висновки Генпрокуратури, яка підтверджує, що є великий масив документів, відео, фотографій всього по подіях 2 травня в Одесі, але начебто немає жодного конкретного безумовного свідчення, аргументу про те, що дії якби міліції і антимайданівців були якби домовленими, що вони діяли спільно.
Ну, по Євромайдану теж довгий час цього не було, цієї інформації, а потім раптом вона з'явилась, що все-таки там є і покази певні, що люди свідчать про це, і певні документи з'явились. І зараз вже є ці докази по зв'язків дій міліції в Києві з антимайданівцями. Тому, а питання про Одесу, воно відкрите, тому що я ще раз кажу, там іде неналежне розслідування.
Хоча я можу з цього просто досвіду згадати, коли відбувалися ці події, навіть напередодні, ще тільки починалося в Одесі протистояння, то колеги-журналісти, які слідкували уважно, навіть просто блогери, які викладали відео і матеріали з вулиць Одеси, фіксували свою увагу на тому, що ті самі тітушки, яких там було багато в Одесі, вони, очевидно, співпрацювали з міліцією, і було видно, як вони на відеозаписах періодично між собою контактують, і очевидно, що це не могло бути просто спілкування про погоду чи про щось.
Ну, очевидно, якщо вони мали співпрацю в інших всіх містах в рамках цих подій Євромайдану, то я не розумію, чому б це не було б в Одесі. Тобто це явно був не спонтанний протест, який виник з невідомими людьми, які один одного не знали і так далі.
Я перепрошую, маємо не забути про наших слухачів. Я нагадаю, що у нас є можливість з вами поспілкуватися і на ту тему, яку ми обговорюємо. Зокрема, я поставив би так запитання, чи має Верховна Рада, з вашої точки зору, ратифікувати Римський статут, що дозволить привести міжнародний трибунал у тих справах, про які ми говоримо, про справах Євромайдану і збройного захоплення Донбасу. 239-60-19, телефонуйте, будь ласка, ну а ми продовжимо.
Так, до речі, кажучи про розслідування, кажучи про Римський статут, ось ви говорите, Володимире, що є проблемою теперішня пропозиція змін до Конституції у тій частині, що можна забути про перспективу міжнародного трибуналу, наприклад, у справі трагедії теж малазійського Боїнга. Начебто з'явилося положення, яке усуває правові, спершу з'явилося, так, правові перепони на шляху до ратифікації Римського статуту, але все ж таки є критика щодо змін до Конституції. Чому?
Дивіться, ну, в народі є таке розуміння, є Гаагський трибунал. Це насправді міжнародний кримінальний суд, який знаходиться в місті Гаага в Нідерландах. Він розслідує і притягає до відповідальності людей, які вчинили міжнародні кримінальні злочини. Тобто це такі дуже серйозні злочини, там, наприклад, обстріл цивільного населення, викрадення, катування, вбивство, злочини проти людяності і так далі. Україна для того, щоб розслідувались належно справи по Євромайдану, по Криму, по Сходу, Україна зобов'язана ратифікувати Римський статут, за яким приєднатись до цього міжнародного кримінального суду. Вона це не робить, і більше того, зміни до Конституції передбачають, що вона це зробить лише через 3 роки після набуття чинності Конституції. В принципі, це абсолютно нелогічно, оскільки Україна вже двічі визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду окремими постановами Верховної Ради. І тому, в принципі, Міжнародний кримінальний суд вже розпочав розслідування справ по Євромайдану і по Сходу, і по Криму. Ведуться попередні вивчення матеріалів, які їм передали. І чому зараз Україна блокує ратифікацію Римського статуту, мені мало зрозуміло. Але проблема ще більша, тому що зміни до Конституції. Українська Конституція виписана так, що Україна не може брати участь в будь-якому міжнародному трибуналі, оскільки це буде суперечити її Конституції. Так само, як раніше був визнаний неконституційним закон про приєднання до цього Римського статуту.
Угу. І так само пропонується.
І от Україна, наприклад, виходить на Раду безпеки ООН, каже, давайте створимо спеціальний трибунал по збитому Боїнгу. А при цьому, очевидно, він є неконституційним за українським законодавством.
Для України.
Тобто це абсолютний фарс. Це, ну, в певному смісті, вони дурять міжнародну спільну спільноту, тому що вони пропонують вирішення питань міжнародними судами, а насправді вони чітко знають, що це суперечить Конституції, і наступні 3 роки вони не збираються цим займатися.
А пане Володимире, ну, зрештою, я думаю, що у вас є якась інформація, і навіть ви можете собі якось розуміти, думати, а, власне, що за цим стоїть? Очевидно, що це комусь вигідно, це не просто неувага законодавця до цієї ситуації, чи очевидно якась політична воля, як ми звикли говорити?
Що ви припускаєте так?
Я не чув жодного логічного обґрунтування цьому. Тобто я не знаю, чому це відбувається, і насправді це дивно, тому що ця норма з'явилась, проєкт Конституції був спрямований до Венеціанської комісії без цієї норми. Він приходить до після Венеціанської комісії, яка жодного слова про це не сказала, і раптом з'являється це доповнення, що ці зміни набувають чинності через 3 роки.
Щоб не насварили в Венеційській комісії, власне, так виходить. У нас є дзвінок, алло, доброго дня вже, ви в ефірі.
Доброго дня.
Представтесь, будь ласка.
Це Віктор Хмельниччина.
Кажіть.
От ваші гості кажуть, що вони не до кінця розуміють. А я до кінця розумію. Тому що навіть ви сьогодні, ну, як би сказати, збрехавши трошки. Ви сказали, що це західний обряд святкує. Не західний обряд тільки, а й наші брати православні, греки, румуни, болгари та інші. А ви... Це, значить,
чекайте.
Приховуєте.
Це нечесно так нас звинувачувати. Ніхто нічого не приховує. Чого б я раніше приховував? По-перше,
інформацію в Україні приховують, бо ви хочете,
шановний,
щоб ви були в азійському, російському хліві і далі.
Боже, ну навіщо ви такі звинувачення? Це не зовсім
справедливо.
В цей день такі звинувачення і така не дуже ввічлива розмова, не дуже притомна. А про західний обряд було сказано поздоровленні нашого президента. Власне, дуже просто.
Так, будьте здорові і телефонуйте 044-239-6019. Ми вас запитаємо, як ви вважаєте, чи треба Україні зробити певні дії, власне, парламенту, законодавцям і тим, хто переписує Конституцію, аби була можливість судити за міжнародні кримінальні злочини у цьому вже резонансному, як уже кажуть, суді у Гаазі. Так, те, що звично говорити про Міжнародний кримінальний суд. Ну, тут ще кажучи про наші зміни до Конституції, у нас у студії член правління Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський, і хочеться спитати, про що це йдеться? Ви от зауважили на заході для преси, що проблемою цих змін у частині правосуддя є про те, що конституційна скарга тільки для обраних, що начебто громадяни і громадяни українки не зможуть поскаржитись, власне, на порушення Конституції. Так це розуміти?
Ну, так, тому що загалом в демократичній країні громадянин має право в суді, в будь-якому суді, там чи в одній системах в Конституційному суді, в другій системах в загальному суді, оскаржити дії влади, якщо вони порушують його конституційні права. Тобто, якщо закон порушує конституційні права, я маю право звернутися до суду. В Україні такого права громадянин не має.
Для прикладу, що це може бути? Проста якась...
Наприклад, парламент приймає закон про скасування якихось соціальних пільг. Людина має право звернутися до суду і визнати такий закон неконституційним. Тому що вона буде вважати,
сам закон.
Що... Сам закон.
Не тому, відмову що... у пільгах, так. Скажімо, безпосередньо, а сам закон.
Власне, зараз вона оскаржує відмову у пільгах, що позбавлено сенсу, і суди завалені цими справами, де йде автоматичний процес. На підставі закону їм відмовлено, а питання конституційності суди загальні не мають права розглядати. В результаті вони всі, звичайно, відмовляють їм в позові. Ці справи потрапляють в Європейський суд з прав людини, і Україна є лідером в Європейському суді з прав людини.
До речі, цікава річ, я коротко проанонсую, кажучи про оцю конституційність, ми з Дмитром Івановим пізніше будемо говорити про українське кіновиробництво і свого часу, власне, щоб ми могли в Україні також і люди, які сприймають кіно українською мовою, дивитись українською мовою на екрані, то треба було, аби депутати збирали якусь кількість підписів і звернутися до Конституційного суду. Сама одна людина, громадянин українськомовний, не міг звернутися.
І це завжди політики. Той ж громадянин має піти на поклон до політика, щоб він
просити
захистив його права.
Про підписи.
Це
так.
Абсурдно.
Дякуємо, у нас є дзвінок в ефірі. Доброго ранку.
Доброго ранку в студії. Олександр, Сумщина. Я вважаю, що Верховна Рада зобов'язана прийняти всі міжнародні документи, в тому числі приєднання до Римського статуту. І ще в мене є така пропозиція, не знаю, розглядав таке чи ні. На мою думку, Верховна Рада має проголосувати за створення спеціального підрозділу на кшталт такого, який існує в Ізраїлі, який розшукує по цілому світу злочинців, які вчинили злочини проти євреїв, і доставляють їх для суду в Ізраїль. І тоді очільник Одеської міліції на момент 2 травня, який керував оцим усім, якщо ми його витягнемо з Придністров'я, у нас буде перше джерело, і не треба нам буде шукати ніяких інших доказів причетності чи зв'язку між міліцією і антимайданом.
Дякую. Цікава думка, дуже слушна. Дякую. Володимире, хочете прокоментувати, як ви ставитесь до такого окремої ініціативи, такого окремого органу?
Я, власне, тут не знаю, чи має бути окремий орган, але я принципово переконаний, що має бути створена така система, щоб до кінця життя ці всі люди, які вчинили масові злочини, особливо на Сході, в Криму, вони знали, що їх переслідують, що їх розшукують, і їм загрожує суд. Для цього потрібно приєднатися до цих міжнародних інституцій, а крім того, дозволити створювати в Україні певні такі гібридні інституції за участі іноземців. Тому що це досить складні розслідування, і нам потрібен іноземний досвід. Нам, наприклад, готові допомагати там і ФБР, і багато інших спеціальних служб, вони готові допомагати Україні. Але українське законодавство юридично забороняє цим службам проводити тут якісь ефективні розслідування. Тим більше забороняється тою ж самою Конституцією створення якогось, наприклад, спеціального трибуналу по цим справам. Хоча цих справ там тисячі насправді, і окремий суд, ну, звичайно, юрисдикція судів не може розглядати такий обсяг справ специфічності по міжнародним злочинам.
Дякуємо нашим слухачам за таку активну і жваву
ще
участь.
Ще один дзвінок, так. Доброго ранку, хто з нами?
Василю Сергій Черкасу. Я хотів сказати, що навіть по Путіну 2 роки назад, я кажу, обманює, неправду каже. Тому кажу, політики, якщо йдуть на виступають перед людьми на телебаченні, нехай правду кажуть, або нічого не кажуть. Це буде правильно. І потрібно, я за своїм досвідом кажу, потрібно бути аналітиком.
Ну, це корисна річ, бути аналітиком для будь-якого, критично мислити, це хороша думка.
Власне, мене це так само обурює, що на кожному кроці українська влада на міжнародній арені каже, що ми приєднаємось до всіх цих міжнародних структур і все буде добре. Є в угоді про асоціацію з Україною, це перше питання, а ми під тяжка, з-під килимо, ми кажемо, що ми це зробимо через багато років.
Власне, про багато років. От, кажучи про реформи, про які багато говоримо, але все ж таки правозахисники, в тому числі і ви, Володимир Яворський, який нині у нас у студії в програмі «На свіжу голову», критикуєте, кажете, що йде імітація змін у реформі прокуратури, власне, кажучи про зміну Конституції. Про що йдеться?
Ну, мова йде про обмежену реформу, тобто, насправді, зміни до Конституції виписані в такому чині, що, в принципі, не зрозуміло, в чому полягає реформа. Тобто вони там, звичайно, трошки підредаговані, але принципово нічого не змінюється. І це є головна проблема.
А що має змінитися? Що саме зараз треба вписати до Конституції, аби покращити зміну прокуратури?
Ну, наприклад, це має бути справді незалежний орган влади. Має бути політична незалежність генерального прокурора, якому не можуть висловлювати недовіру. А в проєкті Конституції записано, що додаткові підстави звільнення генерального прокурора визначаються законом. Тобто приходить умовна партія регіонів до влади, визначає, що вона, коли хоче, знімає генерального прокурора, і цей прокурор ніколи в житті не буде розслідувати проти жодного політика кримінальну справу, оскільки його звільнять в будь-який момент.
Якщо не народні депутати, від кого має залежати звільнення генпрокурора?
Його можуть звільнити тільки як судді. У нього має бути незалежна посада, яка, в принципі, не пов'язана з жодною політичною структурою. Тобто його призначили, все, він розслідує справу.
Маємо зовсім небагато часу, але наостанок, пане Володимире, за тим розкладом сил тих людей, експертів, юристів, правників, які зараз займаються з визначенням напряму, та конституційна реформа, вони займаються зараз написанням законів, законопроєктів і лобіюють всі ці процеси не тільки в Верховній Раді, а на багатьох експертних радах. Ваша думка, чи є у нас достатній потенціал цих людей для того, щоб вони все ж таки змінили наше законодавство?
потенціал є, але є головна проблема, що вони зараз збираються приймати ці зміни до Конституції без обговорення в парламенті, без процедури подання правок до цього закону, а просто його проголосувати в цілому без розгляду парламенту. Фактично, парламенту тоді немає в країні.
Експерти готові добиватися свого і вимагати, щоб парламент...
Звичайно, власне, тому ми і виступаємо, ми ведемо інформаційну кампанію, і ми давно їм передали свою пропозицію.
Дякую. Володимир Яворський, член Української Хельсінської групи і правозахисник, був у нас в студії. Ну, ця тема, я думаю, що для обговорення і подальшого, насправді, і ми як журналісти маємо за цим слідкувати і про це говорити, що Конституцію має обговорювати і в парламенті, і в всьому суспільстві. Ну, а тут зараз в цій годині ми ставимо крапку, повернемося в студію після випуску новин. Вислухайте програму «На свіжу голову», для вас працюють в студії
Дмитро Іванов
та Ольга Веснянка.
Всім справедливого правосуддя.
Гараздів.